și acum pe final o veste interesantă, o veste ce îl va consterna pe Cristel, cred. A fost lansat un mic transceiver ce poate fi pilotat, controlat via Bluetooth de un smartphone. Este vorba de Verotel Victor Romeo November 7500 Android Controller Mobile Radio. La numai $160, vă puteți juca cu un transceiver dual band VHF UHF 50W, având ca panou de control un smartphone deocamdată pe Android. Aici Yankee Oscar 5 Zulu Charlie pentru Yankee Oscar 5 Kilo United Charlie și QTG-ul Dumical. Vă mulțumesc, prieten, pentru răbdarea cu care m-ați urmărit și astăzi. 73, o seară agreabilă în continuare alături de QTC-ul Duminical. Microfonul la tine, Marius.
Roger Nero, revine Yankee Oscar 5, Kilo Uniform Charlie, în stația Radio Clubului Sportiv Municipal din Bistrița pentru emisiunea QTC Duminical. Îi mulțumesc de Nero pentru mănunchiul impresionant de știri transmis și vom trece la următoarea rubrică, radioamatorism în spațiu. Universitatea de stat din Arizona ne cere ajutorul și lansează următorul apel. Ajutați-ne să-l găsim pe Phoenix. Phoenix nu este altceva decât un satelit de tip CubeSat, care va fi lansat pe orbită de pe Stația Spațială Internațională pe data de 17 februarie 2020. Doar că după lansare va fi nevoie de unele proceduri și teste înainte de a se putea confirma cu exactitate poziția navei spațiale și înainte de a se putea prezice comod orbita acesteia. Cu cât sunt mai mulți cei care ne pot ajuta, precizează cei de la Universitatea de stat din Arizona, cu cât sunt cei mai mulți care ne pot ajuta să localizăm nava noastră, cu atât mai repede faza de operare poate începe oficial. Dacă reușim să recepționați pe Phoenix, trimiteți datele și observațiile noastre pe pagina dedicată satelitului la adresa https://community.libre.space. O spun pe litere, https://charlie-oscar-mike-united-november-india-tango-yankee.lima-india-bravo-radio-echo.sierra-papa-alpha-charlie-echo. De altfel, satelitul Phoenix poate fi găsit în baza de date Sată Gnost, sub numărul 99.828. Iar pentru cei interesați, caracteristicile transmisătorului sunt următoarele. Modelul de hardware este GOM Space Alpha X-Ray 100, frecvența de operare 437,35 MHz, rata de transfer 9600 baud, interval de transmisie 30 de secunde, lățime de bandă 20 de kHz, tip de modulare GMSK. Practic se va transmite indicativul de apel al navei spațiale, care este Whiskey Juliet 2 X-Ray Oscar Yankee. Îl mai comunic o dată, Juliet, îmi cer scuze, rectific, Whiskey Juliet 2 X-Ray Oscar Yankee. O informație importantă, transmisă tot de cei de la Universitatea de stat din chiar dacă nu se referă la activitățile noastre, cred că informația care urmează este totuși interesantă. Pe 25 ianuarie, nava spațială interstelară Voyager 2 s-a confruntat cu o problemă în timpul unei manevre problema care a determinat oprirea unor instrumente destinate cercetării științifice. Echipa de ingineri care monitorizează satelitul a remediat problema, în ciuda faptului că este cel mai îndepărtat obiect fabricat de om în spațiu, iar acest veteran al explorării spațiale este din nou pregătit pentru colectarea datelor științifice. Problemele s-au ivit când Voyager 2 nu a reușit să se rotească în jurul axei sale. Această rotație de 360 de grade este utilizată în mod regulat pentru recalibrarea instrumentului de câmp magnetic de la bord, dar din anumite motive manevra nu a reușit. Această operațiune nereușită a lăsat două sisteme să consume un nivel ridicat de putere, determinând nava să-și depășească limita de alimentare cu energie electrică, astfel că software-ul de protecție și-a făcut treaba și a închis instrumentele științifice pentru a se asigura că nimic nu va fi deteriorat. Voyager 2 este acum la 18,5 miliarde de kilometri distanță de Pământ. Este nevoie de 17 ore pentru ca semnalele să ajungă la nava spațială, astfel încât orice comunicare spre navă și de la navă are o întârziere de aproape o zi și jumătate. Datorită intervenției prompte a echipei de mentenanță, unul dintre sistemele cu consum mare de energie a fost oprit, iar activitatea a fost reluată pe data de 5 februarie. Voyager 2 a fost lansat în 1977 într-o călătorie în care a vizitat Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. După aceea a continuat să călătorească tot mai repede către marginea sistemului solar, trecând în cele din urmă spațiul interstelar în decembrie 2018, devenind a doua navă spațială care a făcut-o vreodată după fratele său Jammon, Voyager 1. Sursa de alimentare a sondelor Voyager provine de la un generator termoelectric radioizotop. Un element radioactiv eliberează căldură care este transformată în energie electrică. Și deși este o sursă de putere destul de durabilă, care asigură alimentarea instrumentelor, asigură comunicarea cu Pământul și menține căldura în navă pentru funcționarea aparaturii, ea nu este concepută să dureze pentru totdeauna și în fiecare an se pierde o putere de aproximativ 4 W. Pe măsură ce puterea începe să scadă, s-au făcut sacrificii pentru a menține misiunea în desfășurare. Anul trecut, încălzitorul principal al sistemului de determinare a nivelului de raze cosmice a fost oprit pentru a compensa această pierdere de energie. Totuși, instrumentul continuă să funcționeze. Același lucru este valabil și pentru spectrometrul de ultraviolete, a cărui încălzire a fost oprită în 2012 pentru a reduce consumul de energie electrică și totuși acesta funcționează. Deși se crede că resursele de putere ale lui Voyager se vor epuiza până prin 2025, se speră că totuși Voyager 2 se va încăpățâna să întârzie cât mai mult acest moment și până atunci să continue să exploreze spațiul dintre stele. Atât despre ceea ce se mai petrece prin spațiu, voi trece la ultima rubrică, radioamatorism în lume. Se pare că au apărut anumite disensiuni între comunitatea celor care folosesc modurile clasice de lucru și între cea care utilizează noile moduri digitale. Comitetul de Planificare a Benzilor, din cadrul ARRL, solicită comentarii și sugestii din partea comunității de radioamator cu privire la raportul său către Consiliul Organizației. În cadrul ședinței Consiliului din ianuarie, comitetul și-a prezentat recomandările specifice în formă grafică pentru fiecare bandă de unde scurtă și fie clasă de licență din Statele Unite, cu scopul de a crește armonia pe benzile de unde scurte, în special între utilizatorii de telegrafie și cei ale modurilor digitale. În general, comitetul este de părere că există justificări pentru a deveni disponibil un spațiu suplimentar pentru modurile digitale, precum și pentru funcționarea spațiilor digitale aflate sub control automat. De asemenea, comitetul anticipează o creștere a spațiilor digitale controlate de la distanță. Raportul sublinează în continuare utilizarea semnificativă a modurilor moderne de transmitere de date în comunicarea de urgență. Acest comitet a fost reactivat vara trecută pentru a aplana conflictele dintre utilizatorii modurilor FT și Julius și GT și cei ale unor moduri și a altor moduri și a luat în considerare că utilizatorii pot fi de acord să partajeze segmente în cadrul unei alocări date. De asemenea, a avut în vedere felul în care modurile de lucru utilizate sunt reglementate sau planificate în alte țări. Se așteaptă ca în urma dezbaterilor să se ajungă la un consens care să armonizeze utilizarea benzilor de unde scurte. Societatea Națională de Radioamatori din Belgia, cunoscută ca UBA, informează că numărul de orașe și municipalități care percep un impozit pe pilon și stâlpi pentru antene a crescut brusc în ultimele luni. Iată ce se spune în postarea de pe site. În prezent, una din patru municipalități flamande percepe deja o astfel de taxă. Deși oficialitățile implicate aproape niciodată nu intenționează să impună această taxă radioamatorilor și altor cetățeni sau asociații care au instalat un stâlp sau un pilon destinat tuturor activități recreative, în multe cazuri nu este prevăzută nicio scutire. Nu există niciun motiv pentru a intra în panică în acest moment, dar trebuie totuși să urmărim îndeaproape această problemă și atunci când este necesar să atenționăm oficialitățile și să ne scutească de taxe. Consiliul de Administrație al UBA a decis să organizeze cel puțin o ședință de informare în fiecare provincie. La aceste întâlniri nu oferim doar imaginea situației, ci și sfaturi despre cum să abordăm cel mai bine această problemă. Da, se pare că peste tot sunt probleme cu instalarea de antene. De-a lungul timpului, au fost inițiate și dezvoltate foarte multe programe destinate promovării radioamatorismului, mai ales în rândul tinerilor. Cred că vă amintiți cu toții și foarte mulți dintre voi chiar au participat la activități în IOTA, JOTA, AIOTA, SOTA și altele de genul acesta, enumărind doar câteva dintre ele.